Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre terapia autismului și am invitat-o în studio pe doamna Mihaela Stan, președinta Asociației Puzzle România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună seara și vă mulțumesc de invitație!
Autismul este o problemă de sănătate care se află de foarte mult timp în atenția publicului, tocmai pentru că numărul de cazuri de autism pare să fi crescut în ultima vreme. Ați putea să ne spuneți ce este autismul, care sunt semnele care caracterizează această afecțiune?
Da, vreau să completez că, în primul rând, este o afecțiune care dă o notă de îngrijorare, pentru că ultima statistică la nivel internațional arată că un copil din 68 prezintă note autiste. În DSM-5 deja toate s-au pus sub umbrela autismului, tulburare de spectru autist. Și atunci nu cred că țara noastră, deși nu are statistici, numărul ar fi mai mare sau mai mic. Cred că e o îngrijorare și este tulburător și îngrijorător că încă nu se cunosc cauzele, încă nu se poate diagnostica din timpul sarcinii și atunci e important să dai un diagnostic timpuriu, precoce.
Sunt tot felul de speculații privind cauzele, dar la modul foarte real nu se știe.
Real nu. Sunt doar supoziții, tot felul de cercetări, dar nu se cunosc cauzele. Astfel, cred că ar fi fost mai ușor să se și găsească un anume tratament sau o pilulă sau un vaccin, dar deocamdată nu.
Care sunt semnele pe care le poate observa un părinte la un copil destul de mic, care ar trebui să-l trimită la medic?
Primele semne, într-adevăr, sunt văzute și prima alarmă se dă în familie. Mama, de obicei, observă că copilul nu este la fel ca ceilalți.
De vârsta lui.
Exact. Diferențele se pot vedea timpuriu. Mai nou, medicii sunt obligați să aplice un screening. Este decontat de casa de asigurări. Este la fel de important ca și un vaccin. E foarte important până în 2 ani, în jurul vârstei de 2 ani, să aplicăm acel screening. Mama, părintele poate cere screening-ul pentru identificare și pentru a trage primul semnal de alarmă și a fi redirecționată către un specialist de la medicul de familie. Primele semne sunt clar văzute, dar apare acea negație. Eu știu dacă nu te privește în ochi, nu se bucură, poate e prea alintat, poate. Dar clar, copiii cu autism dau semne timpuriu, numai că adulții trebuie să le observe.
Să vrea să vadă că este vorba despre o problemă.
Să accepte că este vorba despre o problemă. Nu arată cu degetul, nu te privește în ochi, nu se bucură când intră o persoană din familie. Deseori au fixații pe mâncare sau parcă sunt prea pretențioși la alimentație. Nu se joacă adecvat cu jucăriile, își fac fixații pe anumite jucării și nu le folosesc într-un mod adecvat. Au preferințe poate pe culori, pe locație, deseori au autostimulări, se leagănă, flutură mâinile, le place în mod insistent să miroasă sau să închidă, să deschidă diverse recipiente. Mi-aduc aminte, unul din copiii mei la un an jumate credea că citește. Nu îi plăceau cărțile cu imagini, îi plăceau cărțile scrise pentru că se autostimula privind șiruri și liniuțe.
Să
merg pe
spunem
vârfuri
telespectatorilor și ascultătorilor că dumneavoastră ați v-ați implicat și aveți această asociație Puzzle tocmai din cauza neșanței de a avea copii bolnavi de autism, afectați
da,
de autism.
Acum 10 ani diagnosticul se dădea foarte greu. Mi-a fost clar că ceva nu e în regulă. La unul pot să zic din primele luni, la celălalt copil în jurul vârstei de un an și un pic a început să piardă și achizițiile care le dobândise.
Sunt gemeni.
Sunt gemeni, da, acum au 13 ani.
Mulți înainte. Practic de 13 ani lucrați cu ei la...
La 2 ani am început terapia, la 1 an și 10 luni am început să am primele nemulțumiri și la 1 an și 10 luni nu am mai acceptat să mă mint că ceva nu e în regulă. M-am dus să întreb ce nu este în regulă, că mi-era clar că nu-s la fel ca ceilalți copii.
Ați avut așadar și dumneavoastră o perioadă de negare?
M-am mințit mult cu ideea că sunt gemeni și au lumea lor.
Aha.
Asta era ceea ce îmi spuneau toți din jur. Ai răbdare că așa sunt gemenii. Ca mama am simțit mult mai timpuriu, dar la 1 an și 10 luni efectiv nu am mai acceptat niciun compromis. Mi-era clar că ceva nu e în regulă. Nimic din ce îi înconjura nu părea să le prezinte interes și era mult prea vizibil. Deseori spun eu că norocul meu în recuperarea lor a fost că au fost prea grav afectați și asta m-a făcut să nu mă mint și să fiu radicală în a interveni din timp.
Aveau fixații? Ceva anume, le plăcea
foarte
mod
multe
deosebit.
Nu se jucau decât cu bidoane de plastic și cărți. Se uitau obsesiv la televizor, mergeau pe vârfuri, își puneau mâinile la urechi și cel mai îngrijorător era faptul că începuseră să nu mai mănânce nimic, beau doar ceai și lapte și mâncau doar ce era alb și pasat. În rest, aveau 1 an și nu alimentația lor se redusese la ceai, lapte cu biberonul și iaurt și orez cu lapte. Asta era tot.
Se redusese în ideea în care mai devreme...
Mâncau fructe, ținea coponelul și mușca din el, mâncau aproape orice și într-o perioadă de câteva luni, între 1 an și 1 an și un pic, am început fără să ne dăm seama, ei nu-i place, nu preferă, iese vreun dințișor, am ajuns să nu mai mâncăm. Alt factor foarte îngrijorător și care nu... mi-a fost foarte clar, era că unul dintre ei era autoagresiv, orice nemulțumire se lăsa cu tăvălit pe jos și lovit cu capul de orice nimerea. Nu dormeau aproape deloc, n-au dormit niciodată atât cât trebuie să doarmă un copil, dar acum chiar era îngrijorător că erau treji non-stop, ceea ce ne epuizase ca familie. Crizele de agresivitate, iar era un factor care... Ne tulbura rău. Nu știai cum să-l ajuți, nu știai ce să faci, te simțeai neputincios. Celălalt se legăna, se autostimula foarte mult. Aveai senzația că a fost crescut și într-un cămin abandonat. Avea o autostimulare care îl liniștea într-un fel, dar era îngrijorătoare. Faptul nu era că... plăcut să-ți vezi copilul cum se leagănă înainte și înapoi. Poate
faptul
chiar
că
și
se legăna, sau în general copiii care sunt în orfelinate, așa cum ați spus mai devreme, în momentul în care se leagănă, au o stare de liniște?
El așa se liniștea. Celălalt era mai exploziv, exploda, nu reușea să-și găsească alt mod de a se liniști decât în a se auto-agresa. Lovit.
Deci în momentul de față, până la vârsta de 2 ani, părinții sunt obligați să apeleze la medicul de familie pentru screening în vederea autismului.
Da. Medicii de familie au obligația, este un serviciu de contat prin Casa de Asigurări și pot să-l facă foarte ușor și să se liniștească sau să vadă dacă e cazul să îi trimită mai departe, către
autismul
un specialist.
Autismul nu este o boală identică la toată lumea, ci sunt tulburări din spectrul autist, adică fiecare copil
este
diagnosticat poate să aibă manifestări diferite sau probleme diferite.
Există un cumul de semne și copiii pot avea o parte dintre ele. Niciun copil cu autism nu este la fel ca celălalt.
Cât timp v-a luat dumneavoastră din momentul în care ați mers la medic văzând că ceva nu este în regulă cu cei doi copii și până când ați primit diagnosticul de autism?
Oh, am primit foarte multe diagnostice. La un moment dat, mai rău, am intrat într-o nebuloasă. Nu mai știam ce să cred. Mie mi-era clar că ceva nu e în regulă, dar diagnosticul dat de medici varia foarte mult. De la nu au nimic, du-te acasă și vină la anul, până la sunt foarte grav afectați, gândiți-vă să-i abandonați într-un centru și să faceți altul. Alții, mă rog, erau doi. Nu reușeam să înțeleg ce au fi. Erau foarte mici și atunci diagnosticul precoce nu se punea prea mare accentul. Și nici nu știu, parcă era ceva așa nescris. Sub 3 ani rar primeam un diagnostic de autism, acum 10 ani. Acum e
nu
mai simplu.
Nu se știa suficient de mult.
Nu se știa suficient de mult, nu erau... În timp, mie mi-a trecut supărarea asta, să zic așa, pe sistemul medical. Am zis, asta e, nu erau pregătiți. Asta e mediul în care mă aflu și trebuie să văd cu ce pot merge mai departe.
Și pentru a ajuta și a contribui la dezvoltarea domeniului și la diagnosticul precoce al altor copii, ați înființat o asociație.
Asociația
de câți ani este această asociație?
Este de 6 ani, 7. Dar cumva în virtutea inerției, nu mi-am propus foarte multe. Copiii au făcut la un moment dat parte din programele de intervenție timpurie ale Fundației Olvija în România și de acolo cumva am fost susținută și încurajată să dezvolt mai departe ceea ce am învățat și am acumulat în tot acest demers cu ei.
Știu că Fundația World Vision a publicat niște manuale pentru psihologi. Avem două pliante de informare pentru părinți pe care telespectatorii le vor vedea în continuare. Aceste pliante, doamnelor și domnilor, pot fi descărcate de pe pagina Asociației Puzzle România. Dacă doriți să fiți informați cu privire la problemele copilului cu autism, la drepturile copilului cu nevoi speciale și la ce posibilități educative există în momentul de față, puteți să accesați pagina Asociației Puzzle România.
E de menționat că facem parte în momentul de față și dintr-o federație care se ocupă, FEDRA, de drepturile și problemele persoanelor cu autism. Colegii de la Baia Mare au un proiect foarte frumos pentru a reuși să existe ceva statistici și în țara noastră, unde părinții pot, și părinții și medicii pot aplica foarte ușor SERCI TSA și se pot lămuri sau pot să vadă dacă ceva cu copilul lor este îngrijorător sau nu.
Ce ați realizat în acești 5-6 ani de când lucrați organizat într-o asociație?
În primii ani am fost partener cu Olvision în foarte multe programe de consiliere și de informare a părinților. De acolo am plecat. Ulterior am deschis un centru pentru copii cu dizabilități, unde în mare aplicăm terapie și spun eu că facem lucrurile așa cum mi-aș fi dorit eu să le fac atunci când aveam copiii mici.
Revenind la povestea dumneavoastră, știu că tratamentul în autism, să zicem, terapia se realizează cu ajutorul psihologului și că trebuie perseverență și răbdare și o muncă susținută. Uneori, ascultând foști colegi de la master care făceau terapie cu copii autiști, îmi dădeam seama că nu doar părintele trebuie să fie foarte răbdător, ci și terapeutul să fie dedicat copilului.
Acum nu vreau să-i supăr pe colegii sau pe cei care sunt psihologi, dar terapia se aplică de terapeuți care în general sunt studenți sau absolvenți de psihologie, dar sfatul meu este și așa este bine să aplice terapie și să facă terapie coordonați de o persoană acreditată și recunoscută.
Părintele trebuie să fie și el implicat în acest proces?
Neapărat. O echipă multidisciplinară, eu zic că e secretul în a progresa și aduce copilul la potențialul lui maxim. Copiii sunt diferiți, fiecare au un anume potențial, dar părerea, nu numai a mea, și a specialiștilor, este că orice copil trebuie stimulat și dus la potențialul lui maxim pentru a reuși să aibă o viață cât mai independentă și a fi o persoană activă.
De multe ori știm despre copiii cu autism că au talente speciale, sunt genii într-un domeniu, sunt foarte talentați, doar că nu reușesc să aibă această viață autonomă și să fie bine integrat social. Și aici cred că se lucrează foarte mult. Înainte de a discuta despre tratamentul propriu-zis, sunt două lucruri pe care trebuie să le aflăm. În primul rând, cum poate deveni un psiholog acreditat pentru a lucra cu un copil cu autism?
Există o școală? E cam greu în țara noastră.
Un curs postuniversitar?
Din păcate, nu avem cursuri postuniversitare pentru a deveni un coordonator. Da, poți să lucrezi în familii, în centre, unde există coordonatori acreditați, recunoscuți, coordonatori BCBA, și ei fac evaluările și planul de intervenție pentru fiecare copil. Apoi totul este o tehnică pe care trebuie să o respect și trebuie să ai într-adevăr și puțină dăruire și să vrei să faci lucrul ăsta. Trebuie să fii în permanență creativ, intuitiv.
Dumneavoastră ați învățat de la acești coordonatori sau persoane care s-au școlit în străinătate?
În primii
sau?
Ani de terapie nu. Am avut un îndrumător de la un centru. Era pe atunci singurul părinte care aplicase terapia ABA în țara noastră. Am citit foarte mult împreună cu echipa. E foarte important să faci echipă cu specialiștii și cu oamenii din jurul tău. Apoi am aplicat. La un moment dat ne-am blocat, n-am știut și am cerut ajutorul unui specialist din Marea Britanie. Spre norocul meu a venit o româncă, era prima româncă care plecase din România să-și facă masterul și studiile acolo și să devină un consultant așa cum se cere și cu toate creditele și acreditările necesare. Momentan colaborez cu acest consultant, după ani și ani am devenit parteneri. Atunci m-a ajutat enorm de mult, venea o dată la 3 luni, eu vedea copii, făcea evaluare și ne învăța ce avem de făcut pentru următorul interval de timp. Și țineam legătura pe Skype.
Fiind doi copii, era nevoie să fie două persoane care să lucreze individual cu fiecare în parte?
În primii ani am început, dar era o tehnică mai veche, acum lucrurile au mai evoluat și terapia APA se aplică într-un mod mult mai frumos și mai uman, spun unii. Pe mine m-a ajutat, până la urmă, și o tehnică pe care dacă știi să o aplici și ești bine coordonat, lucrurile sunt minunate și copilul progresează. Dar atunci când am început eu, am început cu 2 terapeuți la un copil. În prima fază ne-a fost enorm de greu, deși era la mine acasă, am dat interviuri enorm de multe, am plecat cu 10 terapeuți și intrau și lucrau cu copilul 2 adulți și un copil, pentru că la momentul ăla nu se putea altfel. Ulterior, după vreo 2 ani, am ajuns să lucrăm 1-1.
De ce este important intervenția precoce în autism?
Este foarte importantă intervenția timpurie, cred, pentru orice copil cu dizabilități. Perioada lui de dezvoltare, 0-6 ani, este foarte importantă și atunci este perioada în care el acumulează și poți să modelezi, să dezvolți abilitățile de care el are nevoie mai târziu. Este baza, îi pui bazele dezvoltării.
Asta înseamnă că un copil diagnosticat târziu are mai puține șanse să fie integrat într-o școală normală sau să aibă o profesie, să aibă o viață autonomă?
Da, asta aș recomanda părinților și terapeuților atunci când își caută un terapeut și când se apucă de lucru, să se gândească bine, a trecut o zi ce a învățat copilul meu astăzi. Este important să
progrese
și să intervii timpuriu și să te asiguri că are progres în ceea ce face.
Aș vrea să înțelegem în ce constă această terapie ABA. Practic este o terapie comportamentală. Da? Se răsplătește un comportament.
Analiza comportamentală aplicată.
Da.
Modelezi comportamentele.
De exemplu, copilul nu vrea să vorbească cu dumneavoastră, nu se uită la dumneavoastră și este foarte preocupat de ceva. Ce ar face terapeutul Laba? E foarte preocupat să...
A dat uite. O speță foarte mare, sunt foarte multe de făcut. În primul rând să-i obții atenția.
Cum?
Înainte de a te apuca de lucru cu un copil, există o perioadă de pairing în care încerci să-l cunoști, să vezi ce-l motivează foarte mult și te folosești de motivație pentru a-l aduce cu comportamentul acolo unde vrei tu, unde trebuie și unde este firesc. Îi captezi atenția, având motivația, se lucrează foarte mult pe un ABC, antecedent, comportament, consecință. De e clar că dacă... copilul se joacă cu tableta pentru că e mult mai motivantă decât ce aș putea eu oferi și e un lucru mult mai ușor. Majoritatea au un deficit de atenție atunci, nu știu dacă nu vrea sau chiar nu poate să te privească în ochi sau să-ți vorbească. Este foarte greu. Asta datorită bolii, nu pentru că n-ar vrea.
Da.
Pentru că pentru el este o mare problemă să-și ridice privirea, să scoată un sunet. Astea sunt lucruri pe care le dobândești pas cu pas și cu multă tehnică, răbdare. Trebuie să fii foarte atent să-i faci o evaluare care să arate clar ce poate și ce nu poate și pe ce arii ai de lucrat. Și să găsești echilibru. Exact cum ați spus, ar putea să avea arii unde excelează, dar să existe arii în dezvoltare care sunt foarte jos. Atunci rolul nostru, rolul terapeutului, rolul echipei care lucrează, părinte, terapeut, coordonator, e să ridice acolo unde copilul este deficitar. Și să...
Spuneați că băieților dumneavoastră le plăcea mâncarea albă, pasată. A fost folosită mâncarea asta care compensă?
În primele luni, da, am scos un iaurțel și l-am folosit doar ca recompensă. A lipsit din viața de zi cu zi. Mi-a fost foarte greu din 5 alimente să stabilesc care e recompensa. Dar nu există numai recompensă materială.
Da.
Copilul are preferințe, chiar și autostimularea poate deveni o recompensă la un moment dat. Depinde cum o gestionezi și cât e de puternică pentru el.
Adică, în principiu, lucrul, obiectul, mâncarea preferată, acestea trebuie scoase din viața de zi cu zi și folosite doar în terapie. De exemplu, dacă îi place pixul verde, acest pix verde dispare și doar când se uită la terapeut...
M-aș folosi de el ca și motivant puternic pentru a-l ajuta să-și dobândească unele abilități.
Practic, acest proces este repetat până când copilul învață că dacă îi se cere...
La început, când terapia a intrat în țară, așa se considera puțin mult prea multă
monotonie, repetiție?
Nu, repetiție și motivație una
și
după alta.
Și acum ce s-a schimbat?
Este aplicat într-un mod mult mai natural, îi spunem noi, în mediu natural. Depinde de fiecare copil, cât poate și cum poate începe, de nivelul lui de afectare. Dar o terapie, au apărut și abordări noi. Tot ABA se numește, dar există verbal behavior, o abordare mai nouă care pune mai mult accent pe verbalizare și pe dobândirea abilităților într-un mediu structurat, dar dus mult mai repede în mediu natural.
Adică ce înseamnă?
Înainte învățam un lucru, spuneam noi în cameră și aveam programe stricte. După ce copilul învăța, eu știu, să arate o imagine, te duceai cu ea în generalizare. Ieșeai treptat în mediu firesc, în mediu natural. Acum se lucrează direct în mediu
adică
natural.
Adică dacă vrei copilul...
Cum l-a învățat, cum îl generalizezi imediat. Nu mai lucrezi pe receptiv, expresiv, și duse ulterior în generalizare.
Adică dacă vrei să-l înveți conceptul de copac, îl scoți în curte? Sau...
Îi arăți și poze, îi arăți și copacul cumva în același timp și în același timp,
și
în același timp îi explici că l-ai
tulpina.
Și copac și pom, învață tot odată. Nu le mai e atât, procesul e mai scurt și mai comasat, nu mai e atât de lung. E doar o diferență de abordare, iar specialiștii care s-au format și care și-au obținut acreditările sunt puțin cei drept în țara noastră, dar sunt foarte buni și se merită să ai un coordonator când te apuci de lucru, pentru că altfel riști să pierzi timp. Încă se mai practică modelul așa cum am început eu acum 10 ani. Mie îmi place să văd în centru acum cum lucrurile s-au schimbat și cât de frumos sunt față copiii, față de cât ne-am chinuit noi, să zic așa. Și mi se pare frumos, înfloritor, o abordare mai nouă, mai firească, mai umană și evoluția e mult mai frumoasă.
Chiar și așa, având cunoștințele de acum 10 ani, copiii dumneavoastră au învățat și înțeleg că au fost înscriși într-o școală normală. Deci tot ce se știe despre copilul autist care trebuie educat special într-o școală pentru copii cu cerințe educaționale speciale, există posibilitatea ca acest copil să fie integrat.
Da, la dumneavoastră, cât de greu a fost? E și legal.
Da, cât de greu a fost ca băieții să se descurce la școala obișnuită?
La început au mers însoțiți. Am practicat în continuare, cum să explic, pe înțelesul tuturor, tehnic, e foarte simplu. Au avut un shadow și au respectat principiile analizei comportamentale în continuare și am reușit să facem trecerea foarte ușor, încă de la grădiniță.
Erau însoțiți de terapeutul cu care lucrau, de obicei.
Însoțiți în permanență, iar și coordonatorul venea constant și observa unde sunt problemele lor, deficitul lor, și apoi lucram și insistam acasă.
În clasă, de exemplu, ce făcea?
Am lucrat foarte mult pe atenția la oră, în cadrul orei, să reușească să facă față o oră, să stea atent și să fie și implicat. Am recompensat puternic fiecare gest și atitudine pozitivă. I-am încurajat să iasă la tablă, i-am încurajat să ridice mânuța, i-am încurajat, așa cum știam noi, prin tabelașe. Știau că după o zi de școală ce îi așteaptă, spuneau ce își doresc și atunci, fiind motivația puternică, reușeau să se mobilizeze și să facă față cerințelor de la școală. Nu a fost ușor, e un proces continuu și greu și e foarte important să-l faci din timp.
Ce spuneau colegii, profesorii? Ați avut o discuție cu ei, cu comitetul de părinți în prealabil?
Nu am ajuns atât de departe pentru că comportamental reușisem să reducem foarte mult problemele. Erau destul de cooperanți. Acolo când apăreau probleme, era shadow care știa să gestioneze situația, omul care îl însoțea. Persoana din clasă care îi însoțea a fost prezentată ca și ajutorul doamnei și atunci toți copiii se duceau să-i ceară ajutor, și ai mei și ceilalți. A fost un partener al învățătoarei, persoana însoțitoare, și un liant între ei și ceilalți copii. În pauză urmărea să-i integreze și să socializeze cu copiii.
Așadar, băieții au acum 13 ani și primesc în continuare recompense?
Mult mai mari și diferențiat. Adică n-au voie să scadă sub anumite note. Ai luat mai jos de 7, nu suntem pretențioși. Dar ținem targetul acolo cât știm că ei pot. Au recompense săptămânale, la sfârșit de an școlar,
și
depinde.
Sunt, practic, se descurcă singuri.
Da, e mai interesant. Până 1-4 au fost împreună, în clasa 5 am despărțit, sunt unul la o școală, unul la o școală, ca să se dezvolte fiecare independent și aproape singuri, da.
Suntem la finalul emisiunii. Din păcate nu mai putem vorbi despre experiența dumneavoastră, dar vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a înțelege mult mai bine de ce e importantă terapia coordonată de o persoană acreditată și de ce trebuie implicată familia. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Mihaela Stan, președinta Asociației Puzzle România. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!